Часът 18 на 14 август. Слушате вечерните обзорни новини на Българското национално Дарик радио. Аз съм Цветана Минкова. Здравейте, дами и господа. В момента прокуратурата установява дали има хора, които са подпомогнали дейността на бившия директор на Топлофикация Валентин Димитров, и ако те бъдат установени и бъде доказано, че действията им имат престъпен характер, срещу тях ще бъдат повдигнати обвинения, съобщи пред Дарик наблюдаващия делото прокурор Божидар Джамбазов. Той допълни, че е малко вероятно извършеното от бившия шеф на Топлофикация да е дело само на един човек и не изключи наличието на евентуални съучастници. Ето какво ще каза прокурор Джамбазов пред колегата Николай Христов.
В случай, че се установят други извършени престъпления от други лица, ще бъдат повдигнати обвинения. Значи, ако имаме достатъчно данни, щяхме да повдигнем. Не говорим за конкретно, че на всяка цена ще повдигаме обвинения.
А в момента прокуратурата установява ли евентуалните хора, които са подпомогнали дейността на Валентин Димитров?
Естествено, работим по всичко, което е във връзка с повдигнатото обвинение. Абсолютно всички аспекти. Валентин Димитров е обвиняем по делото. Той има право всеки един момент да дава или да не дава обяснения. Не можем да го задължим да дава обяснения.
А други хора в Топлофикация ще бъдат ли разпитвани освен него?
Всички, които имат отношение към разследването престъпление, ние сме длъжни да ги разпитаме. Тук не стои въпроса на някаква преценка субективна, просто би трябвало да бъдат разпитани.
Пред Дарик Божидар Джамбазов съобщи още, че в момента военна прокуратура извършва проверка за това дали Валентин Димитров е имал срещи по време на престоя си в ареста и дали по този начин не е бил нарушен закона. Незаконно придобитите суми от бившия директор на Топлофикация София Валентин Димитров да бъдат върнати в бюджета на дружеството след установяването им, а съдът да постанови конфискация на цялото или на част от имуществото на Димитров. Това смята за правилно действие Красимир Младенов, бивш заместник директор на НСБОП, сега работещ на граждански договор в екипа на столичния кмет Бойко Борисов. Ето какво ще каза Младенов в предаване Дарик Кафе.
Говорим за нарушаване на обществен интерес, за обществена опасност на деянията, така както е указано и в наказателния кодекс. Тази обществена опасност засяга интересите както и на държавата, така и на гражданите. В крайна сметка тези суми са присвоени и от абонатите на Топлофикация. Тези суми трябва да се установят в рамките на едно наказателно преследване. Той не може да бъде толкова време несменяем шеф на Топлофикация. Второ, не може да предприема такива явни престъпни действия, без той самия да е бил убеден, че има някаква политическа подкрепа. Въпрос на доказване е откъде е тази подкрепа, в какво се изразява и дали има пряко участие на политици в фирмите, които са ощетявали Топлофикация. В крайна сметка последна дума имат избирателите.
Информация за нарушения във ВИК София и отклоняване на средства на стойност 500 000 лева е предадена на компетентните органи преди половин година. Радостно е, че общински съветници от БСП все пак са прогледнали, макар са закъснени. Така кметът на София Бойко Борисов коментира изнесените данни за нарушения във ВИК от двама червени съветници, информира Ангел Богданов.
Кмета припомни, че въз основа на данните за отклонени средства на стойност 500 000 лева от бившия директор на ВИК Борис Стоичков е поискал смяната му още на 24 март.
Много се радвам в момента, че вече част от общинските съветници на БСП не искат да търпят беззаконието и всъщност констатират това, което ние още от 24 март сме го искали. Това означава, че са прогледнали. Много им се радвам.
Припомням, че Общинския съвет назначи за нов директор на ВИК София бившия заместник кмет на район Студентски Калин Стануков, вместо предложения от кмета Георги Такев.
Човека, който донесе сигналите, който разкри и ни подаде сигналите, беше уволнен. Това е цинизма на цялата работа. И тогава знаете, че Общинския съвет ми се подиграваше, че едва ли не този, който ги топи, ние искахме него да направим дори директор на дружеството.
По повод скандала в КАТ Бойко Борисов поздрави служителите на МВР, които разкриха престъпната организирана група за незаконна регистрация на автомобили, но отказа да коментира думите на вътрешния министър Румен Петков, че като главен секретар на МВР е стоял и просто е гледал какво става в КАТ.
Трима работници бяха затрупани при изкоп на строеж на улица Пионерска 2 в Софийския квартал Грубляне. Единият от пострадалите се намира във Военно-медицинска академия, двама в Пирогов. Николай Христов, съобща информация.
Инцидентът е станал около 15 часа днес. Върху тримата работници се е срутило голямо количество пръст и парчета асфалт. Веднага на мястото на инцидента са пристигнали две линейки и три автомобила на пожарната. Единият от пострадалите, който е собственик на обекта, е откаран в военно-медицинска академия и е сравнително в добро състояние, съобщиха за Дарик от болницата. Няма опасност за живота на пострадалия, той е с счупена ключица и някои дребни наранявания. Другите двама са приети в Пирогов. Вероятно причината за срутването на пръста е било лошо направеното укрепване на района на строежа.
В болница Пирогов до момента е постъпил един от пострадалите. За сега няма опасност за живота му, съобщи пред Дарик директорът на Института за спешна медицинска помощ, доцент Спас Пасков. Чуйте още от него.
Има постъпил един от пострадалите, но той е в противошоковата зала в момента, правят изследванията по него, но за сега колегите считат, че няма опасност за живота му.
Не е тежко пострадал.
Поне за сега така се счита.
От Министерството на правосъдието нарекоха спекулативни твърденията, че големият интерес към българско гражданство е само заради предстоящото ни членство в Европейския съюз. Заместник-министърът на правосъдието Анна Караиванова отрече пред Дарик изнесеното в публикация на британския вестник Sunday Telegraph, че корумпирани служители у нас масово раздавали български паспорти на десетки хиляди чужденци по бърза процедура срещу по-малко от 200 лири. В статията се изразяват опасения, че така има опасност във Великобритания да пристигнат голям брой емигранти с български паспорти, сред които и такива с криминални досиета. За всеки кандидат за гражданство се иска свидетелство за съдимост и документ, че не е следствен и след дълга проверка държавата се произнася с разрешение или отказ, подчертава заместник министър Караиванова. Ето какво още каза тя за това дали в Министерство на правосъдието са постъпвали сигнали за злоупотреби при опит да бъде получено българско гражданство.
При нас непрекъснато пристигат такива сигнали, защото се нароиха тези посреднически агенции, които приемат документите под формата на пълномощници, ги представят в Министерство на правосъдието. Но ние не бихме могли да отговаряме за чужда сметка и аз няколко пъти отправям призиви да подават документите си или лично в Министерство на правосъдието, или в съответните консулски служби, защото там таксите са много ниски. 3 лева е за пълнолетни лица, 1 лев е за непълнолетни, държавната такса. Взимат се много строги мерки в нашите служби, да не се допусне никаква корупция. Верно е, че интересът се повиши на лицата от български произход, но това е обяснимо. Общо 5 години на 23 000 са удовлетворени молбите и им е дадено българско гражданство на основание българския произход. Не отговарят въобще на истината твърденията, че даваме по бърза процедура паспорти. Молбите преминават през една сложна и дълга процедура. Затова в момента разглеждаме молби, подадени в началото на 2004 година.
Цялото интервю на Йовка Йовчева с заместник министър Анна Караиванова можете да чуете утре сутрин в предаването Дарик кафе. Водещата международна новина, наложеното от Съвета за сигурност на ООН прекратяване на огъня между Израел и Хизбула, влезе в сила тази сутрин в 8 часа. Петседмичните боеве бомбардировки и ракетен обстрел отнеха живота на над 900 души, разрушиха голяма част от инфраструктурата на Ливан и принуждаваха стотици хиляди жители на северен Израел да се крият в бомбоубежища, коментира Associated Press. Според Reuters, вследствие на насилието между Израел и ливанската групировка Хизбула, са загинали 1100 души в Ливан и 154 в Израел. Явяването на огъня е първата стъпка в мирния процес, който предвижда разполагане на 15 000 контингент на ООН на ливанска територия. Израел спечели много важна победа след кампанията в Ливан, заяви говорителят на Израелското външно министерство Марк Регев, цитиран от Франс Прес. Той изтъкна, че по силата на резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН, Южен Ливан трябва да бъде демилитаризиран и армията на Хизбула разформирована. Според него това означава, че вече няма да има държава в държавата на северната граница на Израел, която постоянно се провокира еврейската държава. Бойците на Хизбула от своя страна обявиха по мегафони, че са победили Израел и раздадоха плакати в шиитските предградия на Бейрут и други ливански градове. На плакатите пише, че шиитското движение е победило еврейската държава. Израел си запазва правото да реагира със сила на всяко нарушение на премирието, заяви още израелският министър-председател Ехуд Олмерт в политическа реч пред членовете на Кнесета. Той обяви, че като министър-председател поема цялата отговорност за офанзивата в Южен Ливан. Още новини от страната. Безработицата за юли е най-ниска за последните 16 години. Това заяви в Девня министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова. Повече информации от Пламен Петров.
Отчетената за миналия месец безработица е 8,97%, посочи министър Масларова. Средно за годината пък се очаква безработица от 11%. Предвид последните данни се предвижда този процес. не само на икономическия ръст, но и на националния план за взаимодействие по въпросите на заетостта, посочи още социалният министър Пламен Петров, Дарик Радио Варна.
Родителите ще остават без семейни добавки, ако децата отсъстват от училище. Това заяви в Девня министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова. По думите и санкцията ще влиза в сила, ако мълчуганите натрупат по 5 неизвинени отсъствия. Новите правила се обсъждат заедно с Министерство на здравеопазването, обясни Масларова. Още 12 деца от квартал Столипиново в Пловдив са се разболели от хепатита, съобщих от Рио Кос. Всички те са от ромски произход. С тях общият брой на болните от хепатит в този пловдивски район от 1 юли до 14 август достигна 197 души. Неустановен нелегален трафик на отпадъци през територията на България при проверки на експерти от Министерството на околната среда и водите и агенция Митници в рамките на съвместен българо-австрийски проект, съобщих от пресслужбата на Министерството. Проектът е за укрепване на административния капацитет на български институции при прилагането на екологичното законодателство на Европейския съюз за контрол на превоза на отпадъци. От България се изнасят главно луминесцентни лампи, излязло от употреба електронно и електричество оборудване и уловни акумулатори. Цианидната технология в минната индустрия се използва безопасно в целия свят, включително и в България. Затова е необходимо да спрат спекулациите на екологичните организации. Това каза председателят на Българската минно-геоложка камара Лъчезар Цоцурков. Заедно с най-големите работодателски организации, минната камара категорично защити правото на чуждестранните концесионери на златни находища у нас да продължат работата си. Ралица Василева с още информация.
От Българската минно-геоложка камара са изпратили до главния прокурор Борис Велчев, председателя на Народното събрание Георги Пирински и до министра на околната среда и водите Джевдет Чакъров становище, в което се казва, че бюрократични пречки и режисирани граждански протести пречат на проектите за развитие на златните находища у нас. Като пример от камерата дадоха проблемите с екологичните организации на Dundee Precious Metals и Martern. Представителите на бранша настояват с промени в закона за подземните богатства да се въведе едномесечен срок, който държавните институции трябва да отговорят по внесените от инвеститорите заявления. В момента около 400 преписки на фирми от минната индустрия залежават в Строителното министерство и в Министерството на околната среда. За всякакъв вид бизнес тук се изисква разрешително, което предразполага към корупция. България е корупционно блато, коментира Лоренс Марсланд, изпълнителен директор за страната на Dundee Precious Metals. Компанията трябва да инвестира 175 милиона долара в две златни находища, но вече 5 месеца държавата бави резултатите от оценката на въздействието върху околната среда. Няма да позволим конюнктурни корпоративни интереси да превърнат в България в място, на което никой не иска да инвестира, обяви заместник-председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Евгений Иванов. Същата позиция изразиха и останалите работодателски организации в страната.
Конкретният успех на Волен Сидеров на изборите за президент ще зависи от това как той ще гледа на национализма в оставащите до началото на кампанията дни. Това прогнозира в Бургас бившият заместник на Сидеров и вече член на БНРП Павел Чернев. Подробностите от Веселин Максимов.
Ако Атака се реформира и процесите на разпад в нея не продължат, то има шанс да останат повече нейни симпатизанти, каза още Чернев. Той нарече това, което се случва в бившата му партия, болшевизация, и добави, че предстоящия конгрес на 6 септември ще бъде комедиен и с единствена цел номиниране на Волен Сидеров за кандидат-президент. Чернев уточни, че отлива на членове и привърженици от редовете на Атака и ВМРО не радват ръководството на Българската национална радикална партия, защото това е отлив от национализма. В момента решенията за ръководството на Атака се вземат, цитирам Павел Чернев, еднолично на някое канапе под въздействието на алкохол в тесен семейен кръг. Българската национална радикална партия, която Павел Чернев ще оглави през октомври, ще се опита да издигне за кандидат за президент сегашния си лидер доктор Иван Георгиев. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
От централното студио на Дарик Радио в София чухте вечерната обзорна емисия новини.